Саат 9:30. Саламатсызбы, кадырман угарман, сиз азаттыктын 1-декабрь жекшемби күнкү таңкы берүүсүн угуп жатасыз. Прага студиясында мен Айгерим Акылбекова алдыдагы бир саатта. Алып баруучу блогер, саясатчынын балдары, курулушчу. Бишкек шаардык кеңешине кимдер келди? Жала жана мазактоо үчүн айып, мыйзамды аткаруу милдети милицияга жүктөлөт. Бишкектин борборундагы эски кабаттуу үйлөр бузулуп, жаңы үйлөр курулушу мүмкүн. Бул долбоор кантип ишке ашат? Алдыда ушул жана башка баяндар жана биз жана дүйнө телепрограммасынын аудио версиясы жаңырат. Толкундуу отурбой, азаттык менен бирге болуңуз. Борбордук шайлоо комиссиясы жергиликтүү кеңештерге шайлоонун жыйынтыгын чыгарып, Бишкек шаардык кеңешинде кимдер мандат алары белгилүү болду. Ага ылайык, Бишкек шаардык кеңеши азыркы жана мурдагы атка минер, саясатчынын балдары, жакындары жана айрым курулуш компанияларынын өкүлдөрүнөн куралды. Буга чейинки шаардык кеңештин курамына калаадагы бизнес кызыкчылыгын коргоо үчүн келген ишкерлер, саясатчылардын жакындары деп сын айтылып келген. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Эмне иш боюнча деп атышат?
Предъявили по мошенничеству, но изъяли диски именно по делу Кашева.
А, мошенничество боюнча расту,
Дело по мошенничеству выделили, но изъяли диктофон и диски по делу Кашева именно.
Атайын кызматтын өкүлдөрү 29 ноябрда адвокат Самат Матисаковдун Бишкектеги үйүн тинтеп, өзүн кармап кетти. Матисаков өзүнүн кармалышын адвокаттык ишмердүүлүгүнө байланыштырып, буга чейин суракка чакырылганын айтып үлгүрдү.
Конечно, с адвокатской деятельностью. Почему? Потому что именно...
Бул менин адвокаттык ишмердигиме байланыштуу. Алдамчылык менен кылмыш ишин козгоп, бирок Имамидин Ташевтин иши боюнча диктофон жана дисктерди алышты. Мен мындай болорун билгем. Анткени өткөн жумада эле мага чет жака чыгууга чектөө коюлганы белгилүү болгон. Анда да мени суракка чакырышкан. Коюлуп жаткан айып боюнча менде келишимдер бар.
Таш боюнча эле документтерди алды үйүңүздө?
Да, изъяли по делу Ташева именно... Два диска.
Улуттук коопсуздук комитети азырынча Матисаковдун кармалышы боюнча билдирүү тарата элек. Адвокаттарды кармоо үчүн келген күч кызматкерлер дагы комментарий берген жок.
А буздарды сиздер жооп бере аласыздарбы? Эмнеге азыр алып баратасыздар? Кандай айып коюлду? Иә. Жооп бере аласыздарбы сиз? Кандай айып коюлду? Иә.
Матисаковду күч органдарынын кызматкерлери улуттук коопсуздук кызматынын башкы тергөө башкармалыгына алып кетишти. Адвокаты Нурсултан Жаныбеков алдамчылык беренеси боюнча шектүү катары ага айып угузулганын айтты.
Үйүндө тинтүүгө соттун чечими жок эле, баягы тергөөчү шашылыш тинтүү менен өзүнүн токтому менен келди. Алдын ала маалыматтар боюнча баягы менчикке каршы кылмыштарды ошо шектеп атат.
Алдамчылык
деп. Бирок өзүнүн айтуусу боюнча эч кандай баягы алдамчылык фактысы болгон эмес. Бул баягы ишине, ишмердүүлүгүнө байланыштуу болуп атат. Азыр үйүнө тинтүү кылганда эч кандай баягы ишке, ошол козголгон кылмышка тиешелүү эч нерсе деле алынган жок.
Жаныбеков өзү дагы суракка чакырылганын билдирди.
Сиз өзүңүздү дагы суракка чакырып атып, эмне боюнча чакырып атасыз?
Мен эртең менен ошол чогуу кирмекпиз. Чакыргандан тиги Матисаков чакырганда чогуу кирмекпиз. Анан кийин мен биринчи Матисаков киргенден кийин мен баягы КПП-дан сурадым, баягы качан эмне болот десем, анан чыкканда эле баягы Матисаковду алып кирип чыгып кетчи, менде жетишпей калдым сүйлөшкөнгөчү. Ошол анан азыр эч нерсени билбейм мен дагычы. Мен дагы баягы эми биз жактоочубуз да, биз баягы элдин душманы эмеспиз, элге каршы чыкпайбыз, кандайдыр бир мындай мыйзамга каршы иш жасабайбыз. Мыйзамдын алкагында өзүбүздүн ишмердүүлүгүбүз менен алектенсек, жактоочулугунун жеке биздин ишке уже тиешеси барбы депчи. Себеп дегенде мен билбей калдым азыр мындан ары кандай болорунчу.
28 ноябрда укук коргоочу Айза Абдырасулова тергөө абагында жаткан ишкер Имамидин Ташевтин 26 ноябрда жазган катын фейсбукка жарыялаган. Катта ишкер анын укугун коргоп жаткан адвокаттарга басым кысым болуп жатканын билдирип, башкы прокурорго акыйкатчыга кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борборго жана жалпыга маалымдоо каражаттарына кайрылган. Адвокат Самат Матисаков ишкер Ташевтан сырткары 3 жылга кесилген Аскат Жетигендин дагы жактоочусу. Ошондой эле Бишкектин Элдин айындык соту 10 октябрда 6 жылга абакка кескен Темиров Лайф жана Айтайтсе долбоорунун жетекчиси Махабат Тажибек кызынын 5 жылга эркинен ажыратылган Айтайтсе долбоорунун кызматкери Азамат Ишенбековдун жактоочусу. 3 жылдык пробациялык жаза чегерилген журналисттер Актек Капаров менен Айке Бейшекееванын дагы укугун коргойт.
Баягы авторитардык өлкөлөрдүн практикасын ала турган болсок, баягы саясий бир игрокторду, андан кийин журналисттерди, адвокаттарды ушундай камоолор бар да. Ошон үчүн менде баягы коркунуч бар, анткени бунун азыр көзөмөлүндө бир топ иштери бар. Ошол эле Ак Тилек Капаровдун иши бар, ошол эле Аскат Жетигендин иши бар. Бул иштерде бул жакта чогулуп жүрөт. Баягы туура эмес мыйзамсыз кылган иштерди айрыкча тергөө органдарынын тарабынан айтып атат каттуу. Өзү аябай билимдүү, аябай өзүнүн ишине тыл дай эмне мыйзамдуулукту аябай жакшы түшүнгөн жигит да.
Деди Кылымшаму укук коргоо уюмунун жетекчиси Гүлшайыр Абдырасулова. 38 жаштагы Самат Матсаков Кыргызстан эл аралык университетинде юриспруденция билимин алган. Магистратураны юридикалык академияда окуган. 2010 жылдардан бери юрист катары адам укугу кыйноолорго каршы жаатында бир топ долбоорлордо иштеп келет. Матсаков адвокат катары өлкөдөгү жарандык активист, саясатчы, журналисттердин укугун коргойт. Ар кандай долбоорлор менен жарандарга юридикалык кеңеш берет. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Сиз тыңдап жаткан Азаттык радиосу. Жогорку кеңештин тармактык комитети интернет менен жалпыга маалымдоо каражаттарында жалаа жана мазактоо үчүн айып салууга жол ачкан мыйзам долбоорун экинчи окууда жактырды. Өкмөт айыптын көлөмүн азайтып, мыйзамдын аткарылышына Ички иштер министрлиги жоопкер болорун айтууда. Депутаттар бул мыйзам заман талабы экенин айтканы менен, айрым медиа эксперттер жана юристтер мындай иштерди сот кана карашы керек деген белгилеп жатышат. Түмөнбай Абдинабиулунан угалы.
Министрлер кабинети интернет менен жалпыга маалымдоо каражаттарында жалаа жана мазактоо үчүн жоопкерчилик киргизүү боюнча мыйзам долбоорун Жогорку кеңештеги экинчи окууга бир катар өзгөрүүлөр менен алып келди. Анда салынчу айыптардын баасы азайып, буга жооптуу мекеме маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги эмес, Ички иштер министрлиги болот. Бул тууралуу юстиция министринин орун басары Орозбек Сыдыков 26 ноябрда парламенттеги тармактык комитеттин жыйынында айтты.
Туш болуп, азыр колдонуудагы редакция мурдагыдай калып 20,000 жеке жактарга, 65,000 юридикалык жактарга, азыркы адаттагыдай айыппулдар калтырылды.
Бул мыйзам долбоорунун негизинде интернет менен жалпыга маалымдоо каражаттарында жалаа жана мазактоо үчүн жоопкерчиликти Ички иштер министрлиги көзөмөлдөйт. Сыдыков бул ыйгарым укукту маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинен алууга мекеменин кызматкерлери жетишсиз экени жана депутаттардын сунушу себеп болгонун түшүндүрдү. Депутат Алишер Эрбаев бул мыйзамдын аткарылышында жоопкерчиликти бир эле Ички иштер министрлигине эмес, иштин түрүнө карап, маданият министрлигине да бөлүштүрүү зарыл экенин белгиледи.
Бирок моундай жанагы менен алып барсакчы, эртеңки күндө биз ички иштер органдарын бүт моундай жанагылар менен жумуштар көбөйөт да, булар да жумуштан чыкпай калат. И так эле буларда тергөөдө кишилер жетпейт. Кошумча нагрузка болот могул жерденчи.
Жогорку кеңеш 23 октябрдагы отурумунда бул мыйзам долбоорун биринчи окууда карап жактырган. Жыйында айрым депутаттар бул долбоор айрым адамдарга гана иштеп калышы мүмкүн экенин, жооптуу мекемеге соттун ыйгарым укугу берилип калаарын айтып тынчсызданган. Медиа полиси институту уюму мыйзам долбоорун талдап чыгып, министрлер кабинетин бул документти артка чакыртып алууга үндөгөн. Уюмдун юристи Акмат Алагушев долбоордогу суроо жараткан бир катар жагдайларды атады.
Жеке адамдын аброюн эметип атса, өкмөт болсо аны алып туруп өзүнө эметип алып коюп атат да штрафтардычы. Бул жалпы туура эмес. Бул илгерки биздин баягы Советтер Союзу убагындан калган нерселер да. Сөзсүз сотко бериш керек да. Адамчы жеке өз доо арыз менен кайрылыш керек да. Бул жерде протокол түзүлүп атат да. Протокол түзүлгөн бул факт боюнча. Биякта баягы тараптар болуш керек да. Чындыкка дал келген маалыматпы же жокпу? Мазактоо барбы же жокпу? Уят сөздөр барбы же жокпу? Бул деги эле уят сөзбү же жокпу? Биякта лингвистикалык бирдемке болуш керекпи же жокпу? Аны, допустим, ошол эле милиция органдары кантип кылат? Ошол экспертизаны кантип кылат протокол менен? Участковыйдын эмесине калып калат да? Ошонун баарын чын айтканда толтура суроо.
Мыйзам долбоору биринчи окуудан өткөндөн кийин 10 ашык жалпыга маалымдоо каражаты Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиевке кайрылуу жолдоп сунушталып жаткан долбоор боюнча парламенттик угуу өткөрүүнү сунуштаган. Азырынча парламенттик угуу өтөрү боюнча расмий маалымат бериле элек. Мыйзам долбоорунун демилгечилери соңку учурда интернет жана жалпыга маалымдоо каражаттар аркылуу бирөөнүн аброюна шек келтирген учурлар көбөйгөнүн, мындай көрүнүш менен күрөшүүгө муктаждык бар экенин белгилешкен. Анткени менен бул жоопкерчиликтин укук коргоо органы болгон Ички иштер министрлигине берилиши сөз эркиндигине ого бетер коркунуч жаратарын айткандар бар. Журналист Семет Аманбеков мазактоого байланыштуу ишти өкмөттүн алдындагы кайсы бир мекеме караган учурда анын бейтарап каралышына ишенбестик пайда болоорун, мындай механизм сөз эркиндигин чектөөгө алып бараарын айтууда.
ИИМ болобу, маданият министрлиги болобу, эки структура тең көз карандуу биринчиден түзмө түз өкмөткө, кабинет министрлигине анан объективдүү кароо болот деп айтса болбойт. Анткени албетте эгерде журналисттер болобу, соц тармактын колдонуучулары болобу, эгерде кандайдыр бир өкмөт башчысына же алардын жетекчилигине бир критикалык материалды жазса, анан ошону мазактоо деп чыгып ИИМге болобу, Минкультка болобу түзмө-түз буйругун берип, ошондой чечимди талап кылган мүмкүнчүлүгү бар да. Ошон үчүн бул жакты биринчиден, эң биринчиден жалаң эле сот граждандык порядок менен караш керек да.
Жарандык коомдун өкүлдөрү, эркин медиалар жана бир катар эл аралык уюмдар мыйзам долбоору кабыл алынса, өлкөдө пикирин ачык айткандарды жана сөз эркиндигин чектейт деп анын кабыл алынышына каршы экенин билдиришүүдө. Талкууга түшкөн мыйзам долбоору тууралуу президент Садыр Жапаров 28-сентябрда Кабар улуттук маалымат агенттигине маек куруп, демилгени колдой турганын, бирок 100-200 миң айып салууга каршы экенин белгилеген.
Канча айып пул салыш керек, аны депутаттар чечет. Бул мыйзам эмне үчүн керек? Азыр элибиздин дээрлик 95% интернет колдонот. Эки кошуна бири бири интернет аркылуу урушуп жаткан заман. Социалдык түйүндөргө бири экинчисинин аверин төккөн маалыматтарды жарыялап жатат, анан экөө соттошот. Маалымат жалган болуп чыгат. Сотто кечирим сурап же төлөөчүсүн төлөп берип, анан тынчып атышат. ЖМКлар менен бийликтин ортосундагы дагы так ушундай эле жагдай. ЖМКлар бийликтегилер жөнүндө жалган маалымат таратып жиберишет, анан кайра кечирим сурап, ал маалыматты өчүрүшөт,
деген Садыр Жапаров. Кыргызстанда 2020 жылдан бери социалдык тармактарда пикир билдирип, комментарий жазып же бөлүшкөн үчүн укук коргоо органдарына суракка чакырылып, иш козголгон же жазага тартылган жарандардын саны 30 ашканын буга чейин азаттык аныктаган. Кармалгандардын арасында 70 жаштагы байбиче жана 21 жаштагы студент да бар. Кыргызстанда 2021 жылы анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндөгү мыйзам кабыл алынган. Фейктер жөнүндө деген атка конгон мыйзам сунушталып, кабыл алгандан бери бир топ талкуу сын жаратып жүрөт. Айрымдар мыйзам азыркы мазмунунда фейктерге каршы эмес, эркин медиаларга каршы иштеп жатканын айтып келет. Кыргыз бийлиги өлкөдө сөз эркиндиги бар экенин белгилеп, журналисттердин жана активисттердин жоопкерчилигин улам эскертип келүүдө. Түмөнбай Абдинаби уулу, Азаттык, Бишкек.
Ооба, Азаттык радиосу жаңырып жатат. Бишкектеги мурдагы Ак Кула ат майданынын жери вьетнамдык жарандар түзгөн компанияга берилди. Бул инвестор жер тилкени 49 жылга ижарага алып, бул үчүн шаар казынасына 6-7 миллион доллар төлөшү керек. Бул маалымат ачыкка чыккан соң, ат майдандын 53 гектардан ашык тилкесин алган инвестор ким деген суроо коомчулукта кызыгуу жаратты. Кубатбек Айбашев иликтеп көрдү.
Бишкек мэриясы Ак Кула ат майданынын 53 гектардан ашык жери ири турак жай жана бизнес комплекстерди куруу үчүн RCA Living деп аталган фирмага берилерин жарыялады. Министрлер кабинети менен инвестор болуучу компаниянын ортосундагы инвестициялык келишим 14 октябрда түзүлгөн. Инвесторлор ал жерге заманбап турак жайларды, бизнес борборлорду, коомдук имараттарды жана социалдык объекттерди кураары кабарланды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун 26 ноябрда чыгарган токтомуна ылайык, ат майдандын 53 гектар жер тилкеси RCA Living ишканасына 49 жылга пайдаланууга берилип жатат. Инвестор 49 жылдык ижара акысы үчүн шаар бюджетине 67 миллион доллар төлөйт. Мындан тышкары ошол аймакта 3.5 миллиард сомго 3 орто мектеп, 3 бала бакча, парк зоналарын, жолдорду, тротуарларды жана коммуналдык тармактарды куруп, шаардык бюджетке акысыз өткөрүп берет. Ошондой эле Бишкек шаарынын башкы планынын концепциясын иштеп чыгууга 250 миң доллар каражат бөлөт. Ачык бюджет порталындагы расмий маалыматка караганда, RCA Living инвестициялык келишим түзүлгөндөн эртеси эле 15 октябрда инвестициялык келишимдин 10% авансы деп шаар бюджетине 572 миллион 850 миң сом которгон. 27 ноябрда дагы 27 миллион доллар же 2 миллиард 343 миллион сом которгону белгилүү болду. Шаар бийлиги ат майдандын жерине жалпысынан 87 миллиард сомдук инвестициялык каражат жумшалат деп билдирүүдө. Келишимдин тексти ачык жарыяланган жок. Бишкек мэри Айбек Жунушалиев Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, RCA Living жайында жерди сатып алууга кызыктарлыгын билдирген вьетнамдык Rox Group жана TNG Global Foundation компаниялары ачкан туундуу компания экенин айтып берди.
Вьетнамдыктар ишти алып барып атат. Биз ачыкка чыгарганбыз. Ачык массалык маалымат каражаттарга бергенбиз бул маалыматты. Ал эки компанияны белгилеп, атын чыгарып бергенбиз. Анан силердин коллегаларыңарда изилдөө жүргүзүп, ал маалыматтардын баарын чыгарган. Бир гана бизде мыйзамдарга ылайык бул компаниялар бизде дагы ачылыш керек да, өкүлчүлүктөрү болуш керек. Анан ошондуктан биз бул долбоорду баштагандан баштап булар өздөрүнүн өкүлчүлүгүн бияка ачты. Эми жакында ачылат да, жаңы башталат.
Юстиция министрлигинин маалымат базасына ылайык, RCA Living фирмасы 19 августта түзүлгөн. Укуктук жактан фирманы Салим Шабазов аттуу кыргызстандык жаран менен Silver Light Limited деген чет элдик компания негиздеген. жетекчиси катары вьетнамдык Фанан Шон аттуу жаран көрсөтүлгөн. Silverdale Limited компаниясы тууралуу Кыргызстанда маалымат жок. Ачык булактардагы маалыматтар ушундай аталыштагы компаниянын Улуу Британиянын юрисдикциясындагы офшордук аймактарда түзүлгөнүн көрсөтөт. Салим Шабазов Жогорку Кеңештин депутаты Бакриден Шабазовдун тууганы болот. Депутат алардын тууганчылыгы бар экенин, бирок Салим Шабазов менен да Ирса Ливинг менен да юридикалык байланышта эмес экенин билдирди.
Ал менин алысыраак инилерим болот. Маркум атамдын 3 ата өткөн агасынын баласы. Мен бул тууралуу кечээ мага жиберишкенде окудум. Адамдар да кызык. Алгач түшүнүп алышы керек да. Биринчиден, биз ал үй бүлө менен көп жылдан бери жолуга да көрүшө да элекпиз. Алар эмне менен алектенишерин мен билбейт экем. РЦА Living компаниясына менин эч кандай катышым жок. Эгерде юридикалык байланышың болсо, ошентип айтса болот. Болбосо ким эмне иш кылып жатканын мен кайдан билейин? Компанияга эч кандай байланышым жок.
Ал эми Фанан Шон болсо, Вьетнамдагы Рокс Групп холдингинин сайтында жетекчисинин орун басары болуп иштери жазылган. Рокс Групп жабык акционердик коому ушул жылдын башына чейин TNG Holdings Vietnam деп аталып келген. 1996 жылы түзүлгөн ал холдинг 10 чукул ар тармактуу компанияларды өзүнө камтыйт. Расмий сайтындагы маалыматка караганда, Рокс Групп шаар жана өндүрүш парктарын өнүктүрүү, кыймылсыз мүлктү башкаруу, соода жана тейлөө кызматтары, мейманкана бизнеси, энергетика жана финансы банк тармагында иш алып барат. Гибралтардагы TNG Global Foundation компаниясында вьетнамдык Туан Тран аттуу ишкер түзгөн. Түпкүлгүндө TNG Global Foundationдагы Рокс Групптагы Туан Транга таандык компаниялар болуп чыгат. Жогорку Кеңештин депутаты Элдар Абакеров өкмөттүн инвестициялык долбоорду офшордук аймакта түзүлгөн компанияларга байланышкан фирмага берип коюшу өз мезгилинде суроолорду туудурарын айтат. Ал бийлик жергиликтүү инвесторлорду ар кандай кысымдар менен коркутуп албаганда акуланын жерин алар деле куруп коймок деп эсептейт.
Сырткы инвестор көбүнчө эме керек да, мындай бир чоң завод, мындай ички инвесторлор кыла албаган бир иш болсочу, а бул эми үй курганды биздин жергиликтүү ишкерлер жакшы эле үйрөнүп калды. Менин оюмча жергиликтүү ишкерлердин арасында деле конкурс өткөрсө деле мындан кем эмес шарттарды эле мүмкүн салганга макул болушу калкамак бир жагынан. Бир жагынан бирок жергиликтүү курушчулар бир сыйра тартынып да калды да могу акыркы 1-2 жылдан кийин. Бир канча чоң чоң курулуш компаниянын жетекчилерин бир сыйра кустуризация деп коесузбу, эмне деп коесузбу, ошондой бир нерсе болоду бир сыйра, ошондон кийин алар да коркуп калышты окшойт. Анан бул жерде мен ойлойм, ички инвестор сырткы инвесторго караганда жакшы, анткени ички инвестор тапкан акчасын ичке калтырат да, а сырткы инвестор үйүнө ташып кетет. Эгер ички инвестор кыла албаган иш болсо, анда сырткы инвестор технология менен келсе жакшы, бирок приоритетти конечно ички инвесторго бериш керек. Эгер ички инвестор ал ишти жакшы жасай алсачы.
Акула ат майданынын жерине улай Бишкектин Таг ортосундагы Айпери бизнес борборунун 98% көбүрөөк мамлекеттик үлүшү дагы чет элдиктер түзгөн РЦА Бишкек аттуу фирмага сатылып жатканы кабарланууда. 26 ноябрда өткөн формалдуу аукцион катышуучулардын жетишсиздигинен улам болбой калган. Мамлекеттик мүлктү башкаруу агенттиги журналисттерге берген маалыматында аукционго башында РЦА Ливинг фирмасы да катышып, бирок кийин РЦА Бишкекке жол бошотуп бергенин билдирген. РЦА Ливинг жана РЦА Бишкек деп аты уйкашкан эки фирма тең, түпкүлгүндө бир эле адамдарга байланыштуу экени ачык булактарга көз жүгүрткөндө эле дайын болот. РЦА Бишкек фирмасы аукционго катышардан туура 2 жумамырда, 12 ноябрда түзүлгөн. Аны түзүүдө Sky Developments Limited деген компания жана Иван Кашарни аттуу жаран катышкан. Жетекчиси катары Нгуен Ман Хунг аттуу Вьетнам жараны көрсөтүлгөн. Нгуен Ман Хунгдагы акула ат майданын сатып алган Рокс Групп холдингинин жогорку жетекчилеринин бири болуп эсептелет. Холдингдин сайтындагы маалыматтарга караганда Нгуен Ман Хунг анын операциялык департаментин башкарат жана холдингдин курамындагы TN Power Energy фирмасынын башкы директору болуп иштейт. Ачык бюджет порталын карасак, Нгуен Ман Хунг өз фирмасынан тышкары РЦА Ливингдин акча которууларында тейлеп келет. Кубатбек Айпашев, Азаттык.
Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Медер Машиев Кыргызстанда эригендерди иштетүү боюнча кыргыз өкмөтүнүн демилгеси. Бишкекте көйгөйгө айланган ыш менен күрөшүү жана өлкөдө чакана атомдук электр станциясын куруу сунуштары тууралуу Азаттыктын кабарчысы Бакыт Төрөгелдинин суроолоруна жооп берди.
Азаттыктын студиясында жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Медер Машиев конокто алдыда Кыргызстандагы гендерди иштетүү экологиялык маселелер боюнча баарлашабыз. Медер мырза, саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз.
Саламатсызбы?
Ушул COP29 саммити боюнча баштасак, 11-22 ноябрь күндөрү Азербайжандын борбору Баку шаарында COP29 дүйнөлүк климат саммити өттү. Ага президент Садыр Жапаров да катышты. Бул жолку саммитте Кыргызстан биринчи жолу өзүнүн павильонунда ачты. Анан саммит кандай өттү, кандай жыйынтыктар бар, эмне чечимдерге келди негизи жалпы?
Биринчиден студияга чакырганыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Бириккен улуттар уюмунун климаттын өзгөрүшү боюнча алкактык конвенциясы уюшулганда мына 32 жыл болду, 92 жылы болуп, андан бери бир топ протоколдор жана келишимдер кабыл алынып, биз дагы Кыргызстан ошолордун баардыгынын мүчөсү болуп келебиз. Биз ошол климаттын өзгөрүү боюнча болгон баардык иш-чараларга катышып келебиз. Быйыл дагы баардык дүйнөлүк мамлекеттер катары биз өзүбүздүн делегациябызды ошол жерге катыштырып, биринчи жолу улуттук павильон уюштурдук. Андан сырткары биз акыркы жылдарда тоолуу аймактардын бир группасын түзүү максатында ошол саммиттин повесткасына дайым биз демилгелеп келебиз. Ошол боюнча дагы бир топ жогорку деңгээлдеги сессиялар уюштурулду. Алардын баарында биздин президентибиз катышып, көптөгөн мамлекеттердин катышуусу менен өттү. Бул чоң сессиялар тоолуу өлкөлөрдөгү көйгөйлөрдү талкуулоо боюнча жана ошолордун каржылоо механизмдерин жаңы бир группаларды түзүү аракеттери болуп саналат. Биз эки ай аракеттердин жыйынтыгы менен ушул павильонду уюштурдук. Бул павильонду биринчи жолу уюштурган үчүн биз бул уюштуруу үчүн биз өнөктөштөрдү дагы бул жерге тартып, алардын биринен мен убакыттан пайдаланып айтып кетишим керек. Бул ошол биз өнөктөштөрдүн бири, бул БУУнун ПРООнун офиси. Алар биз менен бул климаттык саясатта абдан байма-бай иштешип, дайым колдоо көрсөтүп келишет. Ошолор менен биргеликте биз павильонду уюштуруп, ал жерде абдан бир маанилүү көптөгөн бир чоң чечимдер кабыл алган сессиялар өттү. Анын өзгөчө белгилей кетишим керек, биз эки тараптуу жолугушуулар кабинети катары биздин улуттук символубуз болгон боз үйдү тиккенбиз. Бул боз үй ал конференцияда абдан бир чоң кызыгуу жаратты. Дүйнөнүн баардык өлкөлөрүнөн барган массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү жана башка өлкөнүн өкүлдөрү баары келип, алар биздин боз үйдү, биздин концепцияны, бул адамзаттын жаратылыш менен болгон байланышынын уникалдуулугун белгилеп, алар баардык өздөрүнүн өлкөлөрүндө эң концептуалдуу уюшулган павильон деп белгиленди. Бирок айырдаги маанилүүсү бул ошол жерде уюшулган иш чаралар.
Эми башка темаларга келсек, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жакында эле жогорку кеңеште сүйлөп жатып, Кызыл Омпол, Кутту Сай 2, Үңкүр Таш, Тоолок, анан Жетим Тоо, Талдыбулак кендерин казуу иштери башталарын, анан каржы булактары да аныкталганын билдирди. Эгер ушул кендерди иштетүү маселесине келсек, өкмөт башчы кайсы эмнелер жөнүндө сөз кылып атат? Деги эле ушул чоң кендерди иштетүү боюнча кайсы каржы булактарды жөнүндө сөз кылып атат? Аныкталды, анан кантип иштетүү боюнча реалдуу проекттер, долбоорлор бар.
Алар боюнча биз мамлекеттик компаниялар менен ошолорду иштетүүнү максат кылып, бүгүнкү күндө ошол компаниялар аркылуу иш жүргүзүп жатабыз. Бул Кызыл Омпол экенин, Кыргыз Алтын ачык акциялык коому аркылуу, ал эми Кутты Сай экени, бул Кыргыз геология мамлекеттик ишканасы аркылуу иштер жүргүзүп келатабыз. Эми бул бүгүнкү күндөгү алдын ала көптөгөн бир даярдоо жумуштары жүрүп жатат. Кошумча чалгындоолор болуш керек жана ар түрдүү укуктук ченемдик актыларды жана дагы көптөгөн өнөктөштөр менен сүйлөшүү, консультациялар жүрүп жаткан кези. Жана бүгүнкү күндө ал жерлерден биринчи пробалар, сыналыктар алынып, ар түрдүү бүгүнкү күндөгү көптөгөн илимий изилдөө институттарына ошолорду анализдөө үчүн жана келечектеги технологияларды аныктоо үчүн ошондой иш аракеттер жүрүп жатат.
Акылбек Жапаров ошол Кызыл Омполго барып да ал жерге капсула да салган, анан өндүрүш негизи качан башталат деп пландалууда, мындай так бир даталары барбы?
Өндүрүш эми азыркы кыска мөөнөттөө перспективанын жараша пландарыбыз боюнча кийинки жылдан ошол жердеги магнитное сепарирование деген технология менен титаномагнетитти бөлүп алуунун биринчи пробный жумуштарын аткарууга аракет кылып атабыз. Бул кийинки жылы бул кадимки өндүрүү болуш кыйын. Ал жерде ошол жана мен айткан технологияларды аныкташ үчүн көптөгөн пробный запусктар, көптөгөн ошол жердеги иш-чаралар өткөзүлөт. Анан биздин максатыбыз кийинки жылга чейин ушул коюлган пландарды аткарып, технологияны аныктап, анан ошол жерге инвестициялар боюнча сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы менен 2025-жылдан баштап биз ойлоп атабыз уже биринчи продукцияларды экспорттой турган жагдай түзүлүп калыш керек. Бул биз титаномагнетитти ошол рудадан бөлүп алып, ошону экспорттоо боюнча ар түрдүү бүгүн сүйлөшүүлөр, консультациялар жүрүп жатат.
Анан жетим тоо маселеси да ачык бойдон турат. Ал жакта жергилүү элдер да буга чейин генди иштетүүгө каршы чыгып, ар кандай кыймылдар да түзүлдү. Эле анан Акылбек Жапаров башта айтып өткөндөй каржы булагы, долбоор даяр экен деп атат. Анан жетим тоо боюнча эмне иштер болуп атат? Чалгындоо иштериби же долбоорлообу, жергиликтүү эл менен иштешүү болуп атам да түшүндүрүү иштери?
Жетим тоо деген бул дагы абдан чоң бир улуттук долбоор боло турган кен чыккан жер келечекте. Ал жерди билесиздер, бүгүнкү күндө болжолдуу гана запастары бар. Советтер Союзу кезиндеги геологиялык экспедициялардын ал жерди байма бай чалгындоо иштери жүргүзүлгөн. Бүгүнкү күндө бизде фондук архивдик материалдардын натыйжасы менен түзүлгөн прогноздук запастар бар. Аны иштетүү үчүн аны үчүн чалгындоо жүргүзүш керек. Чалгындоо жүргүзө турган максаттарыбыз бар жакынкы жылдарда. Бүгүнкү күндө аны дагы ушул профилдеги негизги чалгындоо иштерин жүргүзгөн Кыргыз геология мамлекеттик ишканасы аркылуу жүргүзөйүн деген максаттарыбыз бар. Биз ушундай чалгындоолорду, чоң чоң улуттук долбоорлорду запастардын мамлекеттик баланска алуу максатында кабарыңыздар бар, быйыл ошол Кыргыз геология мамлекеттик ишканасына 1 млрд сом бөлүп бердик.
Жетим тоону эми жанагындай геологиялык изилдөөлөр жүрсө, ал жактагы гендин запасы аныкталса дедиң, анан ким иштетет деген суроо турат да.
Биз мен жогоруда айткандай эле буга окшогон чоң улуттук мега долбоорлордун баардыгын мамлекеттик компания аркылуу иштетебиз. Мисалы үчүн чалгындоо бүткөн болсо ошол эле же Кыргыз алтын же мамлекеттик компаниябыз болгон Кумтөр жана дагы башка кен байлыктарды казуу жаатындагы мамлекеттик компанияларыбыз бар. Бизде бул жаатында тажрыйбабыз бар мамлекеттин. Мисал катары айтып кетейин, Кыргыз алтындын астында бир нече эл аралык катышуусу менен совместный предприятияларыбыз бар. Ошол эле алтын кен, бул чоң Кытай компаниясы менен биргелешкен Эти Бакыр Терексай, бул түрк компаниясы менен биргелешип 60-40 30-70% менен инвестиция киргизип бүгүнкү күндө мамлекеттин үлүшү иштеп жатат. Андай бүгүнкү күндө кызматташуунун тажрыйбасы бүгүн бар, ал калыптанган. Бул боюнча мамлекет иш жүргүзүүгө бүгүн даяр.
Эми дагы башка темаларга келсек, жыл сайын суук түшкөнү Бишкек шаарында ошо ыш темасы көтөрүлөт. Кышында ошол түтүн маселеси күн тартибине чыгат. Анан быйыл да ошол кыш келе электе, ошо ноябрдын аяк ченинде ошо Бишкекте ыш түтүн каптап, Бишкек ошо абасы кир таза эмес дүйнөдөгү мамлекеттердин бир алдыңкы ондугунда турганын азыр көрүп турабыз. Анан буга ар түрдүү себептер же Бишкек жылуу электр борборунан чыккан түтүн, автоунаалардан чыккан түтүн, жан конуштарга жагылган көмүрдүн негизги себеп деп ар кандай изилдөөлөрдө айтылып жүрөт. Силердин министрликтин анализи кандай? Анан реалдуу ышты азайтыш үчүн кандай иштер аткарылып жатат?
Атмосфералык абаны коргоо жана ошону жакшыртуу дагы бул биздин бирден бир милдеттерибиздин бири болуп саналат. Биз ушул багытта бүгүнкү күндө негизги жоопкерчиликтүү органдардын бирибиз. Сиз жана жогоруда айтып кеткен биринчи ондукка деп айтканыңызга мен өзгө сунушум айтып коеюн. Мен жана эле бүш жака чыгып кетип атканда карагамын, бул жанагы IQIR деген сайттагы. Бүгүн эле жана түштө 85-орунда болчу Кыргызстан. Бул өзгөрүп турат. өзгөртүп турат. Бул деген жана датчиктер, бул ченегичтер дейбиз. Датчиктердин жайгашкан жери, ушулордун баарына көз каранды. Биз негизинен бул өкмөттүн чечими менен ведомстволор аралык комиссия түзүлгөн, аны биз жетектейбиз. Ошол комиссия 11 ведомстводон турган комиссия, бул тынбай жолугушуп иш чараларды бекитип, ошолордун үстүндө иштеп келебиз. Азыр бүгүнкү күндө ачык айтышыбыз керек, акыркы 2-3 жылда бүгүнкү атмосфералык абанын сапаты бир аз жакшырды. Ага бир топ себептер бар. Булардын негизгиси болуп, биринчи себебинен баштасак, бул бүгүнкү ушул смогтун, ыштын негизги себептеринин бири бул калктуу конуштардын жаккан көмүрү. Бул дээрлик 1/3 ошол себеби болуп саналат. Андан дагы ушундай эле көлөмдөгү себепкер бул транспорт. Булар дээрлик 1/3% ээлейт. Үчүнчүсү бул чаңдар болуп саналат. Бул мелкодисперсный частицалар дейбиз, бул майда жанагы бөлүкчөлөр. Булар да 11% түзөт. Биз ушулордун үстүнөн иштеп келебиз. Бүгүнкү күндө жакшырганы бул биздин бир нече акыркы 2-3 жылда кылынган иш чаралардын натыйжасы. Бул биринчи очередьте бул иш кезекте бул газдаштыруу. Бул газдаштыруу менен биз көмүр колдонууну азайтуу максатында кылып жатабыз. Бул Газпром ишканасы менен биргеликте бүгүн бир топ калктуу конуштагы үйлөр ушул от казандарын газга туташтырышты. Бүгүнкү күндө 37 000 калктуу конуштагы абоненттин 25 000 от казандарын газга туташтырышты.
Сиздин орун басарыңыз Асель Райымкулова жакында эле ошол Жогорку Кеңештин тармактык комитетинде Кыргызстанда атомдук электр станциясын курууга азырынча даяр эмес деген пикирин билдирди. Эми укуктук, мыйзамдык жактан алганда азыр жол бербейт депчи. Анан ушул боюнча пикириңизди айтсаңыз, анткени буга чейин кыргыз өкмөтү Росатома менен ушу чакан эле АЭС куруу боюнча меморандумга кол койду эле. Бул жакта иштер кандай жүрүп атат?
Асел Кадыржановна, биздин бир ушул МАГАТЭ менен болгон келишимге өзгөртүү киргизүүнү макулдашууга барган болчу. Ошол именно ошол МАГАТЭ менен болгон келишимдин кошумча бөлүгү болгон бул протоколго өзгөртүүлөрдү киргизүүнү макулдашууга барган болчу. Ал жерде бир аз түшүнбөстүк болуп калды. Ал ошону айтып жатат. Ошол келишимдерге кол коюп, бүгүн ратификацияларды да аягына чыгарбасак, кээ бир ошондой укуктук базалар бүгүнкү күндө жол бербей калат. Себеби кандай болбосун тынчтык максатта колдонулуучу ядролук жанагы установкаларды же болбосо АЭСтерди куруу үчүн бул сөзсүз МАГАТЭнин катышуусу жана ошолордун кепилдиги менен болот. Бүгүнкү күндө ошол бир нече биздин азыр жаңылай турган ушундай документтерибиз бар. Аларды жаңылап бүтүрүп калдык. Буюрса ошолор бүткөндөн кийин баардык шарттары түзүлөт.
Демек мыйзамдык жактан ошол дал келбеген документтерди тууралап жаткан экен министрлик. Анан буга чейин энергетика министри Талайбек Ибраев айтты эле, ошол элге түшүндүрүштөрүн жүргүзүп атабыз АЭС куруу боюнча чакан деп. Мындай долбоорлор барбы, каяка түшөт, качан салынат деген мындай экологияга зыян, пайдасы боюнча сиздерде жыйынтык?
Бүгүнкү күндө бир кандайдыр бир конкреттүү долбоорлорду биз көргөн жокпуз. Ал долбоорлорду сөзсүз энергетика министрлиги түзөт. Менимче аларды дагы бир эл аралык бир институттар менен консультативдик бир мекемелер менен түзсө керек. Бирок ал долбоорлор сөзсүз экологиялык экспертизадан өтөт. Биз мамлекеттик экспертизаны алып биз жүргүзөбүз. Бүгүнкү күнгө андай долбоорлор бизге келип түшкөн жок. Алардын бүгүнкү күндө таасир этүүчү жагдайларын да талдоо, алардагы биз аркылуу жана башка көптөгөн ведомстволор аркылуу жүргүзүлөт. Бүгүнкү күндө ал конкреттүү долбоорлор келип түшкөн жок. Мүмкүн ошонун үстүндө энергетика министрлиги иштеп жаткан болушу мүмкүн.
Коңшу Казакстан атомдук электр станция куруу боюнча эми референдум өткөрүп, көпчүлүк добуш менен уруксат алды. Анан сиз адис катары жеке коопсуздугун кандай көрөсүз? Өлкөдө чакан АЭС-терди куруу боюнча.
Казакстандын
АЭС бизге, Кыргызстанга.
Эми бүгүнкү күндө дүйнөнүн көптөгөн мамлекеттеринде атомдук электростанциялар курулуп, ондогон жылдардан бери иштеп келет. Бүгүнкү күндө менин оюм боюнча технологиялар дагы абдан жетишти. Бүгүнкү күндө Европанын эле борборунда бир нече жүздөгөн атомдук электростанциялар иштейт. Алар эски технологияда курулган атомдук станцияларда бүгүн иштеп келет. Биздин маалыматтар боюнча бул тармакта бүгүнкү күндө технологиялар абдан жетишти. Ал чакан станцияларды бүгүнкү күндө башкаруу дагы, алардын таасирин дагы талдоо менимче чоң станцияларга караганда жеңилирээк болуш керек. Коопсуздук жагына алар өз убагы келгенде экспертизалар жана таасирин талдоо боюнча көптөгөн иш-чаралардын алкагында билинет. Эгерде кандайдыр бир коопсуздук болгон болсо, сөзсүз ал иш-чаралардан кайтышка туура келет.
Анда сизге ыраазычылык билдиребиз биздин студиябызга келип, суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн. Азаттын студиясында жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Медер Машиев конокто болду. Суроолорду болсо мен Бакыт Төрөгелди бердим. Саламатта туруңуз.
Ооба, Азаттык радиосу жаңырып жатат. Токтуроосту улантабыз. Курулуш, архитектура, турак жай жана коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги Бишкектин борборундагы эски кабаттуу үйлөр бузулуп, жаңы үйлөр курулушу мүмкүн экенин жарыялады. Бул үчүн атайын документ иштелип жатат. Өкмөттүн бул долбоорунун жол-жобосу кандай болот? Ал башка көйгөйгө жол ачпайбы? Кесиптешим Максат Кутманбеков ушул суроолорго жооп издеди.
Башкала Бишкектеги көп кабаттуу эски үйлөрдү жаңыга алмаштыруу боюнча демилгени Курулуш агенттигинин жетекчиси Нурдан Орунтаев журналисттерге 26 ноябрдагы маалымат жыйынында түшүндүрүп берди. Анын айтымында өткөн кылымдын 50-60 жылдары курулган көп кабаттуу үйлөрдүн эскилиги жетип, коркунуч жарата баштаган.
Реновация называется это, можно сказать, обновление.
Реновация деген бул эле жаңылуу. Акыры совет мезгилинде курулган үйлөрдө төбөлүк жашабайбыз да. Алары качан кулап калат деп жарандарыбыздын өмүрүн тобокелге салбайбыз да. Ооба, кезинде үйлөр сапаттуу курулган. Бирок ар бир нерсенин мөөнөтү бар. Сталинка, Хрущевка деп аталган үйлөр өткөн кылымдын 50-60 жылдары курулган. Алар болгону 50 жылга мерчимделген. Азыр болсо аларга 80 жыл болду. Бул типтеги үйлөрдө ал тургай пайдубалы сементтен эмес, бышык кыштан жасалган. Бул деген сейсмикалык жактан туруксуз, ал кооптуу.
Рискуем жизнь, здоровье наших же граждан.
Орунтаевдин билдиришинче, союз учурунда Сталин Хрущевдин убагында курулган үйлөр Бишкекте көп. Аларды эл арасында сталиндик хрущевдук үйлөр деп аташат. Бул жолду 500 батири бар үй бир нече гектар жерди ээлеп, 10,000 чарчы метрдей гана турак жайды түзүп жаткан болсо, азыркы жаңы технологиялар менен заман талабына ылайык, ошол эле жерге 100,000 чарчы метрлик көп батирди курууга болот. Ошондой эле Орунтаев көп кабаттуу үй куруу боюнча америкалык заманбап программа сатып алганын айтууда. Ал программага инвестиция тартылып жана мамлекеттик бюджеттен акча бөлүнөт. Тагыраак айтканда, инвестор бул программанын алкагында жер тилкесин сатып алууну кааласа, тиешелүү органдарга кайрылат жана уруксат алат. Андан кийин сүрдүрүлө турган үйдүн тургундарына барып, алар менен сүйлөшөт. Ал батирлерди базар баасында сатып алат же башка жолдорун таап сүйлөшөт. Аягында эски үйдү сүрүп, ордуна жаңысын тургузат. Эгерде үйдүн көпчүлүк жашоочусу буга каршы чыкса, анда бузулбайт деп ишендирүүдө. Бирок аталган мекеменин жетекчиси программа качан ишке кирерин, ал кайсы мыйзамдын негизинде иш алып барарын айткан жок. Архитектор жана коомдук ишмер Ишенбай Кадырбеков курулуш агенттигинин бул демилгесине азыркы мыйзам жол берерин, бирок чоң эсептөөлөр керек экенин айтууда.
Үйдү уратам десе, эгерде ага жер кодексине жазылган, мамлекет анын ордуна компенсация кылыш керек рыночный стоимость менен. Же болбосо анын ордуна жана квартира алам акчанын кереги жок десе квартира бериш керек. Бул мамлекет өз мойнуна алыш керек. Бул каражат. Бүгүнкү мыйзам буга жол берет. Бирок бар тең эгерде мыйзамды сыртка чыгарам десе анда сот маселеси менен чечишим керек. Анан дагы экинчи маселе бул инженерный коммуникация. Бул жерден чоң расчет керек. Ошого суу жетеби, канализация жетеби, электр энергия кандай, ошолордун баарын эсепке алыш керек.
Расмий маалыматтарга караганда, союз убагында Бишкекте 1500 ашуун көп кабаттуу үй курулуп, пайдаланууга берилген. Алардын пайдалануу мөөнөтү 50-70 жыл деп эсептелген. Биз Бишкектеги бул үйлөрдүн жашоочуларына суроо узатып, пикирин билүүгө аракет кылдык. 25 жылдан бери аталган үйлөрдүн биринде жашаган Мухаммед Калый Чабыкеев буларды айтты.
Эгерде мамлекет гарант берип, мейли частный строительство болобу туура. Эгер мамлекет бере албай турган болсо, өздөрүнүн акчасына салып коюп, канча адамдар кылып жүрөт азыр. Бул деген оңой оюнчу эмес. Азыр мисалы үчүн бизде 12 квартира бар, бир подъезддечи. 12 адам жашап туруш керек ал бүтчөк да. Аны төлөпөш керек турабы жашаган жеринде. Же болбосо сразу бир жерден үй бере албайбы, же ушул жерден на место беребиз дейби. Чоң вопрос да.
Ал эми дагы бир шаар тургуну эски үйлөр бекем болоорун, кары адамдарды көчүрүү туура эмес деген айтат.
Я считаю, что старые дома крепче.
Мен эски үйлөрдү бекем курулган деп эсептейм. Дубалынын калыңдыгы жарым метрге жетет. 90-жылдары алты балдык жер титирөө болгондо жарака да кеткен эмес. Мен буга каршымын, анткени кары адамдарды көчүрүп жатканды элестетсеңиз.
Буга чейин реновация программасы 2017-жылы Орусиянын Москва шаарында ишке кирген. Бул үчүн мамлекеттик дума атайын мыйзам кабыл алып, шаардын 85 районунда 4,5 миңден ашуун үйдү бузуп, алардын жашоочуларынын жаңы конуштарга көчүрүүгө убада берилген. Мындай аракет көптөгөн москвалыктардын нааразылыгын жаратып, бир нече жолу каршылык акциялары да өтүп, камакка алынган учурлар да болгон. Архитекторлор союзунун төрагасы Бейсен Кариев курулуш агенттигинин демилгесин колдоорун, бирок комплекстүү иш алып барбаса, шаардагы көйгөйлөр мындан ары да курчуп кетиши мүмкүн экенин айтууда.
3 этаж үйлөрдү бузуп, анын ордуна там 17 кабат үй тургузуп койсо, кайра биз азыр Бишкектеги проблемалар кайра көбөйө берет да. Анткени жана строительный компаниялар өздөрү курса, алар бүт микрою менен сүйлөшө албайт. Ошол үчүн мамлекеттин мындай деңгээлинде же шаардын деңгээлинде комплексно жасаш керек. Элдерге көргөзүп, мындай болот, бияктан силерге үй беребиз, анан мындай район болот деп, бала бакча, мектеп, башка неме обслуживание жасасак жакшы болот эле да.
Бишкек мэриясы курулуш агенттигинин бул демилгесине азырынча комментарий бере элек, бирок буга чейин президент Садыр Жапаров жана кала мэри Айбек Жунушалиев дагы Бишкек шаарын туурасынан эмес тигинен өстүрүү керектигин белгилешкен. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, сиз тыңдап жаткан Азаттык радиосу кезекеми биз жана дүйнө телепрограммасына келип жетти. Москва орус паспортун алып, бирок аскердик каттоого турбаган же аскердик ант бербей жүргөн борбор азиялыктарды жарандыктан ажырата баштады. Орус атуулдугунан кол жууган ондогон мигранттардын арасында кыргызстандыктар да бар. Жаңы талаптардын максаты эмне? Орусия муну менен мигранттарды Украинадагы согушка айдоону көздөйбү? Мындай чектөөлөрдүн кесепеттери кандай болушу мүмкүн? Биз жана дүйнө берүүсү ушул суроолорго жооп издеди. Азыр анын радиого даярдалган версиясын сиздерге сунуштайбыз. Президент Владимир Путин аскердик каттоого турбаган чет элдиктерди орус жарандыгынан ажыраткан мыйзамга 8 августта кол койгон. Аны мамлекеттик дума ушул жылдын 31 июлунда 3 окууда кабыл алган. Жарандык жөнүндө федералдык мыйзамдын жаңыланган 22 беренесине ылайык, эми аскердик каттоого турбаган адам орус паспортунан ажыратылат. Мындан тышкары, орус президенти 2023 жылдын 22 ноябрында жарандыкка байланыштуу жарлык чыгарган. Ага ылайык, соңку жылдары орус жарандыгын алып, бирок ант бербей жүргөндөргө бул милдетин аткаруу үчүн бир жылдык убакыт берилген. Ант бербегендердин орус жарандыгы жараксыз деп табылары белгиленген. Дал ошол бир жылдык мөөнөт бир нече күн мурда аяктады. Ички иштер министрлиги 23 ноябрдан тарта ант бербей жүргөн чет элдиктерди орус паспорттарынан ажырата баштады.
Орусиянын Челябинск шаарындагы Курчатов аэропортуна учуп келген мигранттар текшерүүдөн өтүп жаткан учур. Челябинсктин полициясы ноябрдын ортосунда жарыялаган бул видеолордон кыргыз паспортун көтөргөн жүргүнчүлөр дагы текшерилип жатканын көрүүгө болот. Бул рейдтердин алкагында укук коргоо кызматкерлери орус жарандыгын алып, бирок аскердик каттоого турбай жүргөндөргө комиссариатка чакыруу баракчаларын берип жатышты.
В ходе мероприятия проверено почти 200
иш-чаранын алкагында эл аралык каттамдар менен келген жана аларды аэропортто тосуп алган дээрлик 250 жаран текшерүүдөн өттү. Бардык жарандардын кылмыш жасоого катыштыгы издөөдө жүргөнү текшерилди. Анын ичинде тек жайын тактоо үчүн мобилдик биометрикалык терминал колдонулду. Аскер комиссариатынын өкүлдөрү Орусиянын жарандыгын алган, аскердик каттоого турууга тийиш болгон адамдарга чакыруу баракчаларын тапшырды.
Аскер комиссариатынын өкүлдөрү Орусиянын жарандыгын алган, аскерди каттоого турууга тийиш болгон адамдарга чакыруу баракчаларын алардын иштеген жерлерине чейин барып тапшырып жатышат. Бул октябрь айында ошол эле Челябинсктин полициясы жүргүзгөн рейдтердин бири. Анын жыйынтыгында 5 борбор азиялык орус жарандыгынан ажыратылганы кабарланды. Полициянын колунан кыргыз паспортун дагы көрүүгө болот. Соңку бир канча аптадан бери орус паспортунан ажыраган борбор азиялык мигранттар тууралуу бул сыяктуу бир топ видео, кабарлар утур-утур жарыяланып жатат. Октябрдын соңунда жана ноябрдын биринчи аптасында Санкт-Петербургда иштеген теги борбор азиялык 11 жаран, Хабаровск, Челябинск жана Москва шаарларында жашаган дагы 12 адам, Томск шаарында 3 киши орус атуулдугунан ажыратылганы кабарланды. Орусиянын ички иштер министрлиги алардын баары мурда Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстандын жарандары болгонун маалымдады. Мындай маалыматтар орус медиасында жана Telegram каналдарында желдей тарап жатат. Маселен, бул видеодо Орусиянын жарандыгын алган өзбекстандык аскерди каттоого турбаганы үчүн орус паспортунан ажыратылганы айтылат. Аскердик формачан кызматкерлер жарандыктан эми эле ажыраган өзбек мигрантына Орусиянын коргоо министрлиги менен келишим түзсө, орус паспорты калыбына келтирилерин айткан. Бул видеодон да Москва облусунун полициясы да аскерди каттоого турбаган теги борбор азиялык 3 жаранды орус атуулдугунан ажыратып жатканын көрүүгө болот.
Федеральный закон о гражданстве Российской Федерации.
Орусиянын жарандыгы тууралуу мыйзамдын 22-чи беренесине ылайык аскердик каттоого убагында турбаганыңызга байланыштуу сиздин жарандыгыңыз жокко чыгарылганын кабарлайбыз. Сиздин паспорт жок кылынат.
Полиция тараткан маалыматта орус жарандыгынан ажыратылгандар эми өлкөдөн чыгып кетиши керек экени да айтылат. Ошентип Орусияда аскердик каттоого турбаган же аскердик ант бербеген чет элдиктерди орус жарандыгынан чыгарууга быйыл жайында кабыл алынган мыйзам жана президенттин бир жыл мурдагы жарлыгы негиз берүүдө.
Социалдык жактан коргоо, пенсия, медициналык тейлөө, акысыз мектептер, университеттер. Биздин өлкөнүн жарандыгын алган адамдар жогоруда санап өткөн мүмкүнчүлүктөр менен кошо алардын милдети болгон аскердик каттоодон өтүшү керек. Ушундай шартта гана алар паспорт алышат.
Буга чейин Орусиянын жарандык тууралуу мыйзамдарына ылайык оор кылмыш жасаган чет элдиктерди орус жарандыгынан ажыраткан учурлар катталган. Бирок аскердик каттоого турбаган же ант бербеген теги чет өлкөлүк орус жарандарын атуулдуктан ажыратуу демилгеси Орусия Украинага согуш ачкан учурдан бери утур-утур көтөрүлө баштаган. Буга чейин Орусияда абакка түшкөн борбор азиялык мигранттар Украинага согушка барууга мажбурланганы тууралуу маалыматтар чыккан.
Орус жарандыгын алып, бирок аскердик каттоодо турбаган адамдарды орус паспорттон ажыратуу боюнча мыйзам жана буга үндөш жарлык кыргызстандык мигранттардын жана алардын жакындар арасында кызуу талкууланып жатат. Биз орус паспортун алып, бирок аскердик каттоого турбаган кыргызстандык мигрант менен байланыштык.
Паспортту алганымда 2011 жылы алганмын. Бирок ал убакта деген аскердик учетко туруу жөнүндө мен информация билген эмес экенмин. Анан армияга чакырыш керек болчу, бирок мени армияга деле чакырган жок паспорт алгандан кийин. Анын үстүнө мен пропискага турбадым да момент. Чтобы армияга алып кетпеш үчүн пропискага турбай жүрдүм. Ошо менен армияга жашым өткөндөн кийин пропискага койдум. Учетко коюу жөнүндө ойлонбопуз деле, ал жөнүндө эч ким деле ойлонбосо керек. Аны могу недавно согуш башталгандан бери эле байын учетко тургула деген нерсе башталды да, ага чейин ал жөнүндө тема болгон эмес да. Көчөдө такси дагы кылабыз да, анан көчөдө такси кылып жүрсөң гаилер тосот. Азыр мурда гаилер тосчу болчу, азыр гаилердин жанында ОМОНдор, ППСтер одновременно баардыгы МАИДИ деген дагы бир орган бар, чогуу туруп тосушат. Ал жерден тоскондо, если гражданин РФ болгон болсоң, ошол жерден эле повестка колуңа берген учурлар болуп атат некотор адамдарда. Ошол жерден заставлять этип эле машинаңды припарковать этип коюп койтуруп эле өзүңдү алып кетип военкоматка алып барып военный учетко коюп койгон учурлар болуп атат. Кудай сактасын, бирок мага лично андай кездеш элек. Биз коркуп атсак согушка баргандан, некотор адамдар паспорт берет экен, коюшу согушка барсам паспорт алам деген ой менен ушу паспорт алыш үчүн деле согушка контракт түзүп кетип калгандар болуп атат да. согуштан 3 ай эле согушат экенсиң деп ушундай нерсе менен алдоо жол менен чакырышат. Баргандан кийин уже 3 ай согуштуңбу, согуштан келет. Келгенден 15 күн 20 күн максимум жүрөт, кайра чакырат, кайра алып кетет. Уже согушка бир баргандан кийин аркага кайтпайт экенсиң да, ошентип эле жүрүшөт баары эле. Согушуп жүргөн балдар бар, тааныштар жүрүшөт. Военный учетко туруп койсокко болот, бирок военный учетко турганда бизди согушка чакырган адатта. Ошон үчүн биз согушка баргандан качып жүрөбүз. Анан согушка барбаш үчүн эгер паспортту алабыз, гражданстводон ишет этебиз дей турган болсо, жана өзбек туугандардай эле баш алса алгыла дейбиз да, башка эмне кылабыз? Чем согушка баргандан көрө паспортун тапшырып берип мекенибизге кеткен жакшы го. Азыр бул жакта деген элдим бар эле, каждый второй болсо да, каждый третий адам уже кетиш керек, кетиш керек, кетиш керек деген план менен да. Биз деле ошо кетсекпи, кетсекпи деген нерсе болуп калды. Азыр потому что рубль түшүп кетти. Бул жакта иштегенден тапканыңдын лучше ошол акчаны Кыргызстанга деле арттыра турган болуп калдык да азыр.
Расмий маалыматтарга ылайык, Орусияда 2024 жылдын 8 айында 1117 жаран мыйзамсыз аракеттерге барды деген негиз менен орус жарандыгынан ажыраган. Ошол эле кезде Владимир Путиндин Украинадагы согушка катышкандарга жана алардын үй бүлө мүчөлөрүнө паспорт берүүгө жол ачуучу жарлыгы ылайык, быйыл жыл башынан бери 3344 чет өлкөлүккө орус жарандыгы берилген. Путин орус армиясы же орусиячыл аскердик түзүмдөр менен бир жылдык келишим түзгөн аскер кызматкерлерине жарандык ыйгаруу мыйзамына 2022 жылы кол койгон. Ушундан улам да укук коргоочулар аскердик каттоого турбаган же ант бербеген жарандарды атуулуктан ажыратуучу чараларды аларды Украинадагы согушка айдоо механизми деп эсептешет.
Иван, как стало известно, МВД России начало проводить работу...
Белгилүү болгондой, Орусиянын ички иштер министрлиги аскердик каттоодо турбаган адамдарды паспортунан ажыратуу боюнча жаңы мыйзамдын алкагында иштер аткарыла баштаганын билдирди. Башкача айтканда, андай жарандар паспорттан ажыратылат. Бул орус бийлигинин орус паспортун алган чет элдиктерди согушка тартуу иш-аракети эмеспи?
Которые получили паспорта на войну.
Все, что происходит, направлено на то, чтобы пополнять армию в Российской Федерации.
Азыр баардык аракеттер орус армиясынын катарын толуктоого багытталган. Полиция эмес, жогорку окуу жайлар, бейтапкана, дээрлик баардык мамлекеттик мекемелер согушка аскер жөнөтүүгө аракет кылып жатат. Бул мыйзамдын да негизги максаты ошол. Анткени абакта отуруп же иши тергелип жаткан адамдардай эле орус паспортун алган мигранттар да орус бийлигинин курмандыгы болуп калышы мүмкүн. Орусияда азыр аларды полиция кыйнап, коркутуп, бир жагынан согушка жиберем деп, бир жагынан орус паспортуңду алам деп шантаж кылып жатат. Ошондуктан алардын алдында тандоо турат. Же сен согушка барып өлөсүң, же паспортуңдан кол жуйсуң.
Паспортту берут и экстрадируют. То ли тебя убьют просто.
Но если говорить,
бирок ошол эле мигранттар өз убагында орус паспортун алуу менен полициянын текшерүүлөрүнөн арылам деп ойлошкондо. Алар өз коопсуздугу үчүн жарандык алып, орус паспорту менен жакшы жумуш корношом деп ойлогон. Ал кезде аларда согушка жиберет деген коркунуч болгон эмес да?
Отправить на войну.
Да, безусловно, никто об этом не думал, но здесь как бы можно просто напомнить.
Овай, эч ким бул тууралуу ойлонгон эмес, бирок мен аларга бир жагдайды эстетип койгум келет. Ошол эле кезде азыркы тапта орус жарандыгын алууну ойлонуп жаткандарга да кайрылам. 20 жыл мурун Чеченстанда болгон согушту эстеличе. Ошол жылдары деле орус паспорту бар, бирок көзү көк, чачы сары эмес, келбети оруска окшобогон жарандардын баары массалык текшерүүлөргө кабылып өлкөдөн чыгарылган. Ушундай эле көрүнүш Грузия менен согуштун алдында болгон. Бул расизм. Орусия үчүн бул кадимки басымдын куралы. Аны башкаларга зоомбулук көрсөтүүдө утур-утур колдонуп келишет.
Грубую, брутальную вспышку насилия.
И вот в сегодняшних реалиях что может сделать?
Азыркы реалдуулукта бир кезде орус паспортун алган жаран өзүн согуштан кантип куткара алат? Бул өзү реалдуу?
Если это возможно, насколько это реально вообще?
Единственное, что он может сделать на 100%, чтобы оградить себя от любых опасностей в сегодняшней России, это просто не жить в России.
Өзүн Орусияда тобокелчиликтерден куткарып, коопсуздугун сактоонун жалгыз бир гана жолу бул Орусиядан кетүү. Бир гана жол ушул. Анткени ал дайым эки оттун ортосунда болот. Бир жагынан расизм өнөкөтү күндөмү саатта өскөн орус коомчулугунда жашайт. Азыркыдай текшерүү, зомбулук, басым бул башталышы гана болот. Экинчи жагынан анын укугу орус паспорту болгонуна карабай толук сакталбайт. анын орус атуулдугу маанисиз. Дайыма көчүгө чыкканда текшерүүлөргө туш болуп турат. Анткени эч ким паспорттун өңү же анын атуулдугуна карабайт. Полиция сырткы келбети өзүнөн башка болгондорду дайым текшерет. Эми августта кабыл алынган мыйзам полицияга дагы бир укук берди. Өз укугун мыйзамдык жактан коргой албай жаткандар Орусияда 100 000 саналат. Бирок азыркыдай тандоо шантажына дал ушул орус паспортун мурда кийин алгандар туш болот.
Недавно получили российские паспорта.
Орус жарандыгын алган мигранттардын аскердик каттоого турбай келгендиги боюнча маселе Орусия Украинаны басып киргенден кийин көтөрүлө баштаганын айтып өттүк. 2024-жылы жайында тергөө комитетинин төрагасы Александр Бастрыкин согушка Орусиянын жарандыгын алган 10 000 ашуун мигрант жөнөтүлгөнүн билдирген. Бастрыкинин айтымында жалпысынан 30 000 ашуун мигрант Орусиянын жарандыгын алып, бирок аскердик каттоого турбай келген. Алардын баары аскер комиссариаттарына мажбурлап жөнөтүлгөн, 3-тен 1-и согуш отуна айдалган. Ушуга окшош мыйзам жарлыктардын борбор азиялык мигранттарга кандай коркунучу бар? Анын кесепеттери кандай болушу мүмкүн?
Эми аскердик каттоого туруудан баш тартуу беренеси менен азырынча бизге кайрыла элек. Бирок мына могу 23 ноябрда жакында жанагы алып берүү аземин өткөзгөн эмес деген таризде ошол экин негизинде паспортторун ажыратуу бул эч кандай ошол эки атуулдукту алган кишилерди кулактандыруусуз эле жүргүзүлөт экен да. То есть федеральный миграционный служба өзү эле өзүнүн базасынан эле баягы алган паспортту аннулировать этип коет. То есть азыр мындайча айтканда биздин жарандардын кээ бирөөлөрү уже гражданствосунан чыгып кеткендиги туурасында маалыматты албай эле билбей эле жүрөт. Эми дагы бир кандайдыр убакыттан кийин ушул эки паспорттор недействительный деп табылгандан кийин ошол кишилер кайрыла баштайт деген ойдобуз. Бул эми 2017-жылы мамлекеттик дума тарабынан кабыл алынган закондун негизинде ушул Россия жарандыгын кабыл алып аткан баардык чет өлкөлүк жарандар Россия Федерациясынын ушул конституциясын жана мыйзамдарын ошол деген сактоого жана кандайдыр милдеттерин так аткарууга милдеттендире турган сөзсүз берилчү ант берүү процедурасын киргизишкен да 2017-жылдагы закон менен. Бирок биздин баягы өзүбүздүн тажрыйбабызда көптөгөн кишилерди ошол убакта массовый алып аткан кездер болчу ошол эки Россиянын жарандыгын. Ошондуктан көпчүлүктөрү миграционный службанын кызматкерлери дагы жана башка ошол эки компетенттүү органдар буга анча деле көп маани беришкен эмес. Буга чейин эч кандай милдеттүү аябай сөзсүз кылынчу процедура катары колдонулбай эле келген. Ан эми мына кийинки 3 жылдын ичинде Россия Федерациясы согуш чыгып кеткенден кийин азыр өзүңүздөр билгендей согуш талаасына аскерлер жетишпегендиктен ошол экин толтуруунун баардык ыкмаларын пайдаланып жатышат жана ошол пайдаланган ыкмалардын эң негизгилери болуп бул чет өлкөлүк Россия жарандыгын кабыл алган адамдарды массалык түрдө ушул эки согушка тартуунун бирден бир ыкмасы болуп калды. И ошондуктан ошол адамдардын аскерге болгон кызыгуусун, аскерге чакырууну жеңилдетүү жана ошол экини күчтөтүү үчүн ушул массалык түрдө ант бербей калган адамдардын алган жарандыгын жараксыз деп табуу боюнча мына жакында ушул экиндей чечим кабыл алган Россия Федерациясынын миграциялык службасы да кызматы, миграция кызматы. Бул процедура өзү мындайча айтканда мыйзамсыз деп эсептесек болот. Анткени баардык процедураларды сактап Россия жарандыгын кабыл алган жаран кандайдыр бир бланкага кол койбой калгандыгы үчүн, то есть миграционный службанын кетирген катачылыгы үчүн жооп берүүсү бул туура эмес негизи.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин буга чейин азаттыкка берген маалыматына караганда, жыл сайын 9 000 кыргызстандык орус жарандыгын алат. 30 жыл ичинде Орусиянын жараны болгон кыргызстандыктардын саны расмий эсепте 650 000 ашкан. Иш жүзүндө алардын бир тобу кыргыз жарандыгынан баш тартпашы мүмкүн. жаңы эрежелерди жана Украинада согуш уланып жатканын эске алганда, азыр орус паспортун алып жүрүү кооптуу болуп калган жокпу?
Урматтуу угарман, биз жана дүйнө телепрограммасы жана Азаттыктын башка мультимедиалык берүүлөрүн YouTube-дагы Азаттык медиа баракчабыздан баш багып издесеңиз болот. Же болбосо сайтыбызды карап турууга чакырам. Дарегибиз azattik.org. Ушуну менен 1-декабрь, жекшемби күнкү таңкы берүүлөр соңуна чыкты. Студияда мен Айгерим Акылбекова болдум. Күнүңүздөр ийгиликтүү улансын.